shkruhen, edhe i dashuruhen, edhe mund të ndohen, edhe të bashkuhen.